Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 16. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti iz Srbije, se javljaju Hranislav Nikolić, koji će reći o redovnom majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Mija Nikolić, koja će reći više o platama zdravstvenih radnika u Srbiji. Obeležavajući Nacionalnu nedelju volontera, danas razgovaramo sa Slavicom Popović, koja kao volonter radi u okviru udruženja Srpske zajednice Australije. U okviru zdravstvenih tema više o najavi ministra zdravlja Marka Butlera da će više od 500 miliona dolara iz budžeta biti uloženo u smanjenje broja ljudi obolelih od raka pluća u Australiji. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Preminula 10. žrtva masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Vlada Australije radi na suzbijanju onoga što je poznato kao moderno ropstvo. Novi Zeland, najmanje 6 mrtvih, 5 povređenih u požaru u hostelu. Službe koje pružaju podršku žrtvama trgovine ljudima dobit će podsticaj od 24 miliona dolara dok vlada radi na suzbijanju onoga što je poznato kao moderno ropstvo. Četvrogodišnji paket finansiranja će također obezbediti finansijsku podršku za nosioce viza koji ne mogu da pristupe socijalnoj pomoći i omogućiti službene kontakte sa osobama koje su napustile program pomoći pre 3, 6 i 12 meseci.
This program also supports people.
Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishworth kaže da će izdvajanje iz saveznog budžeta pomoći službama da na prikladniji način zadovolje potrebe preživelih žrtava povećanjem praga minimalnog vremena podrške sa 45 dana na 90 dana. Vladin stambeni zakon vredan 10 milijardi dolara još uvek je u zastoju, a pregovori između vlade i zelenih oko tog zakona i dalje traju. Predlog zakona koji je predložila laburistička vlada predviđa osnivanje fonda iz kojeg bi se profit koristio za izgradnju 30.000 socijalnih stanova tokom 5 godina s ograničenjem potrošnje na 500 miliona dolara godišnje. Zeleni umjesto toga pozivaju na 5 milijardi dolara direktnih investicija godišnje kako bi se rešila stambena kriza, kao i zamrzavanje visine stanarine na nacionalnom nivou. Premijer Anthony Albanese kaže da se na predstojećoj nacionalnoj konferenciji laburističke partije neće raspravljati o tom zakonu, kao što tvrde iz opozicije, a da će kabinet doneti konačnu odluku o tekstu zakona. Laburistički senator Don Farrell kaže da je optimista i da misli da će zakon ipak proći kroz senat.
Look, I'm still confident that with a bit of common sense.
Još uvijek sam uveren da uz malo zdravog razuma možemo ubediti zelene, a možda čak i koaliciju, da se ovo pitanje reši. Stambena politika je zaista teško pitanje trenutno. Laburistička partija ima plan da pomogne u njegovom rešavanju. Taj plan smo izneli na posljednjim izborima. Verujemo da imamo mandat da ga sprovedemo. We've got a mandate to implement our housing program. Opozicioni lider Peter Dutton kaže da bi predlog da se ukine prag broja radnih sati za ljude koji traže posao i primaju pomoć job seeker omogućio da zarade više, a da pritom manje opterete budžet. Koalicija je pozvala da se prag radnih sati ljudi koji primaju job seeker poveća sa 5 na 10 sati koje ljudi mogu da odrade pre nego što to utiče na njihove beneficije. Prošlonedeljni savezni budžet predvideo je povećanje isplata tražiocima posla za $40 dvonedeljno, za šta dodatno treba da se odvoji 4,9 milijardi dolara iz budžeta. Gospodin Dutton kaže da predlog opozicije znači da bi troškovi vlade bili duplo manji. Kao što sam rekao, imamo veliki broj slobodnih radnih mesta, preduzeća širom zemlje, u maloprodaji i ugostiteljstvu ne mogu da pronađu osoblje. Želimo da ljudi ne zavise od socijalne pomoći. Ako imaju posao, to je bolje za njih i bolje za zemlju, a u smislu troškova. Očigledno je naš predlog politički i finansijski jeftiniji nego što laburisti predlažu. Spremni smo da razgovaramo sa vladom o tome, kaže on. U susedstvu najmanje 6 osoba je stradalo, 10 povređeno u požaru koji je zahvatio hostel u Wellingtonu, saopštio je premijer Novog Zelanda Chris Hipkins. Desetine ljudi su spašene, ali iz policije su naveli da se više ljudi vodi kao nestalo. Komandant vatrogasne brigade Nick Pyatt opisao je požar kao najgoru noćnu moru Wellingtona. On je naveo da zgrada sadrži azbest i pozvao meštane da nose maske za lice i drže prozore zatvorene kako bi izbjegli udisanje dima. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. 15 časova, 6 minuta, 50 sekundi je. Iz sveta. Nema svrhe raspravljati o tome kako da se Ukrajina pridruži NATO-u ako prvo ne pobjedi u ratu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je dodao da Ukrajina to mora da učini kao suverena i nezavisna evropska nacija, prenosi Guardian. Mađarska je umeđu vremenu blokirala dodelu osme tranše pomoći Kijevu za kupovinu oružja iz Evropskog fonda mira u iznosu od 500 miliona evra, koje je trebalo da bude isporučena u sljedeći ponedjeljak, javila je italijanska agencija ANSA pozivajući se na izvor u Briselu. Velika Britanija će u narednih nekoliko mjeseci Ukrajini poslati stotine novih dronova dometa od preko 200 kilometara, saopštila je britanska vlada, nakon što je ukrajinski predsjednik stigao u London na razgovore sa premijerom Rishijem Sunakom. Posjeta Londonu bila je deo turneje ukrajinskog lidera u nekoliko ključnih evropskih savezničkih zemalja, tokom koje je nastojao da prikupi dodatnu vojnu i financijsku pomoć uoči očekivane ukrajinske kontraofanzive protiv ruskih snaga. U sklopu turneje posjetio je i Pariz, gdje je posle radne večere sa predsjednikom Macronom objavljeno da će Francuska u narednih nekoliko nedjelja poslati Ukrajini više desetina oklopnih vozila i lakih tenkova, uključujući savremena borbena vozila, kao i da je spremno da odmah pošalje pilote borbenih aviona, ali da nije bilo govora o slanju aviona. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je umeđu vremenu dao intervju za TF1, tokom kojeg je izjavio da Pariz ne učestvuje u ratu protiv Moskve, kao i da ne isporučuje oružje za napade na rusku teritoriju. Mi ne vodimo rat protiv Rusije, to nije rat sa Ruskom federacijom, poručio je Macron u intervju za TF1. Dodao je da Francuska podržava Ukrajinu u njenom pružanju otpora, ali da to ne podrazumeva isporuku oružja za napad na rusku teritoriju. Na osnovu 99,38% prebrojanih glasova na predsjedničkim izborima u Turskoj, aktuelni predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio je 49,42% glasova, izjavio predsjednik Visokog izbornog odbora. Erdoganov rezultat bit će po svemu sudeći manji od 50% plus jedan glas koliko je potrebno za izbornu pobjedu u prvom krugu, prenosi turska radiotelevizija Haber. Erdoganov glavni rival Kemal Kılıçdaroğlu osvojio je 44,95%. Treće plasirani je kandidat Sinan Ogan sa 5,2%, a četvrti kandidat Muharrem İnce sa 0,43% glasova. Rezultati su pokazali da će novi predsjednik Turske biti izabran u drugom krugu u kojem će se 28. maja nadmetati Erdogan i Kılıçdaroğlu. Federalni istražni biro nije imao dokaze da istražuje predsjedničku kampanju Donalda Trumpa 2016. i u istrazi se previše oslanjao na informacije koje su obezbedili Trumpovi politički protivnici, zaključio je specijalni tužilac John Durham u izveštaju koji je objavljen u ponedjeljak po američkom vremenu. Izveštaj predstavlja kraj četvrogodišnje istrage pokrenute u maju 2019. kada je tadašnji sekretar za pravosuđe William Barr imenovao Durama, dugogodišnjeg tužioca, da istražuje potencijalne greške i poteze FBI-a tokom pokretanja istrage potencijalnih kontakata Trumpove kampanje 2016. i Rusije. Istragu FBI, poznatu pod imenom Crossfire Hurricane, kasnije je preuzeo specijalni tužilac Robert Mueller, koji je u martu 2019. zaključio da nema dokaza o krivičnoj zaveri između Trumpovog izbornog štaba i Rusije. U dokumentu od 306 strana Durham je zaključio da američke obaveštajne službe i agencije za sprovođenje zakona nisu posjedovale konkretne dokaze da postoji zavera između Trumpovog štaba i Moskve pre nego što su pokrenule istragu. Durham je također optužio FBI da istragu o Trumpu 2016. vodio drugačije u odnosu na druge politički osjetljive istrage, uključujući i one koje su se odnosile na Trumpovu demokratsku protivkandidatkinju Hillary Clinton. 15 časova 11 i po minuta je, slušate pregled vesti. Devojčica koja je bila najteže povrijeđena, pacijent posle masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, preminula je u dečijoj klinici u Tiršovoj. Kako saopštava Ministarstvo zdravlja Srbije, pacijentkinja koja je sa teškim povredama glave opasnim po život bila zbrinuta u univerzitetskoj dečijoj klinici, preminula je juče i pored hitne hiruške intervencije i svih preduzetih mera intenzivnog lečenja. U masovnoj pucnjavi u školi na Vračaru, koja se dogodila 3. maja, stradalo je 8 učenika i radnik obezbeđenja. Devojčica iz Tiršove je 10. žrtva ovog monstruoznog zločina. Razgovori Beograda i Prištine na tehničkom nivou u Briselu završeni su bez konkretnih dogovora o narednim koracima za formiranje zajednice srpskih opština i drugim pitanjima o kojima se razgovaralo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković je nakon trilateralnog sastanka sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Beslimijem uz posredstvo specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka rekao da je Beograd na sastanak došao pripremljen sa ekspertima i predlozima, svim materijalima, također da je situacija teška kada je reč o dijalogu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Lajčak izjavio je da je nova runda dijaloga sa glavnim pregovaračima Petrom Petkovićem i Besnikom Beslimijem bila fokusirana na implementaciju postignutih sporazuma, kao i da će se razgovori nastaviti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju naveo da će Beograd nastaviti da razgovara jer je odgovorna strana, kao i da očekuje nastavak pregovora, ali i da Priština pruži svoje odgovore na predloge koji su stigli iz Evropske unije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa podsekretarkom Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierreom Lacroixom i specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šeficom misije UNMIK Caroline Ziadé o učešću Srbije u mirovnim operacijama u svetu kao i nastavku angažmana UNMIK na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz vlade Srbije. Brnabić je, kako se navodi, rekla da Srbija u kontinuitetu pruža doprinos svjetskom miru, bezbednosti i poštovanju međunarodnog prava učešćem u multinacionalnim operacijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Premijerka je istakla da je za Srbiju Ujedinjene nacije da su najznačajnija međunarodna organizacija i da se oslanja na njen uticaj u pogledu očuvanja izvornih prednosti povelje, naročito dela o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, premijerka je rekla da je neophodno da Priština ispuni sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić boravit će danas u Baku povodom održavanja posebne sednice parlamenta Republike Azerbejdžan posvećene stogodišnjici rođenja bivšeg predsjednika Azerbejdžana Hajdera Alijeva. Učešće na pomenutoj sednici, pored predsjednika Skupštine Srbije, potvrdio je veliki broj predsjednika parlamenata i šefova međunarodnih parlamentarnih organizacija, koji će se, kako je planirano, obratiti na sednici i polaganjem venaca odati počast Azerbejdžanskom nacionalnom veću. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 12 para. Najvažnije vesti iz sporta donosi Branko Cvetojević.
Najveće iznenađenje na teniskom Mastersu u Rimu priredio je Mađar Fabian Marožan. On je u osmini finala eliminisao jednog od najboljih igrača sveta Carlosa Alcaraza sa 6-3, 7-6. Mladi Španac je trenutno drugi na ATP rang listi i bez obzira na ovaj poraz od idućeg ponedjeljka će preuzeti prvo mjesto od Novaka Đokovića. S druge strane, Marožan je 135. na svetu i tek ove godine počeo je da se takmiči na najjačim turnirima. Do Mastersa u Rimu nije imao ni jednu pobedu na ATP mečevima, a sada je uspeo da zabeleži tri zaredom, od kojih jednu protiv budućeg svetskog broja 1. Marožan će u četvrtfinalu igrati protiv Borne Ćorića iz Hrvatske. A blizu poraza bio je i treći igrač sa ATP liste Danil Medvedev. Rus je izgubio prvi set od Španca Miraljesa, ali je zatim uspeo da preokrene rezultat i plasira se među 8 najboljih u Rimu. Svoje mečeve osmine finala večeras igraju dvojica srpskih tenisera. Novak Đoković se sastaje sa Cameronom Norijem, dok će odmah posle tog meča Laslo Đere odmeriti snage sa Kasperom Rudom. A pravu senzaciju priredili su košarkaši studentskog centra koji su u prvom meču play-offa ABA lige pobedili Partizan u Beogradu 84-83. Iako je pre susreta smatrana za totalnog outsidera, ekipa iz Podgorice je bila potpuno ravnopravna sa pobednikom ligaškog dela takmičenja, a pritom su njeni igrači ubacili i 12 trojki tokom meča. Druga utakmica u seriji igra se u četvrtak u Crnoj Gori, gde će studentski centar imati priliku da eventualnom pobedom eliminiše Partizan iz play-offa. Crnobelima je potrebna pobeda kako bi se izborili za majstoricu na domaćem parketu. U polufinale Jadranske lige već su se plasirali Crvena zvezda, Budućnost i Ljubljanska Olimpija.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. U Pertu je sunčano vreme sa 23 stepena. Prijatno popodne u Adelaidu, sunčano sa 15 stepeni. Melbourne razvedravanje u toku popodneva 14 stepeni. U Hobartu delimično oblačno 12, u Kamberi sunčano 16. Sunčano je i u Sidneju sa 20 stepeni, delimično oblačno u Brisbaneu 19. I naravno, sunčano u Darwinu 32. U Beogradu danas tokom dana oblačno, vetrovito do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom na SBS-u. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.